Оодо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 25 октябрь күнгө 5 күн Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Камактагы жарандык активист Сарина Төрөкулова ооруп жатканына карабай айып изоляторуна киргизилгени маалымдалды. Орусиялык аскерлер Украинанын Донецк облусунда Украин тарапты көздөй азмаз жылганы кабарланды. Бишкектеги мектепте акча чогултууга каршы чыккан ата-энелер азаттыкка кайрылып, бул аракети үчүн кодуланып жатканын даттанышты. Бул чыгарылышта мына ушул темаларга кайрылабыз. Биз менен чогултуп туруңуз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып баруучу болом. Адегенде Түмөнбай Абдинаби уулунан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Орусиянын президенти Владимир Путин менен Казан шаарында БРИК саммит учурунда жолугушканда Орусиянын Украинага басып кириши буунун уставын жана эл аралык мыйзамдарды бузгандык болуп эсептелерин айтты. Бул тууралуу маалымат уюмдун сайтына 24 октябрда жарыяланды. Анда баш катчы Орусиянын Украинага басып кириши Бириккен улуттар уюмунун уставына жана эл аралык мыйзамдарга каршы келет деген позициясын кайталады. Ал БРИК саммитинде сүйлөгөн сөзүндө буу тынчтыкты колдой турганын баса белгиледи. Баш катчы Кара деңизде кемелердин жүрүү эркиндигин орнотуу Украина, Орусия үчүн жана дүйнөнүн азык түлүк жана энергетикалык коопсуздугу үчүн эң маанилүү экенине ишенерин билдирди деп айтылды маалыматта. Гутерреш Путин менен акыркы жолу согуш башталгандан алгачкы мезгилде 2022 жылдын апрелинде жолуккан. Айрым талдоочулар Гутерреш ошондон бери Украинанын шаар кыштактарын инфраструктурасын талкалап жаткан орус президенти Путин менен кол алышканын сындап жатышат. Казан саммитине БРИКСке мүчө Бразилия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасынан тышкары Иран жана Түркия баштаган 36 өлкөнүн жетекчиси барып катышты. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар. Президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов парламент төрагасы Нурланбек Шакиевдин мамлекеттик гимнди өзгөртүүгө байланыштуу айткандарына комментарий берип, ал спикердин гана пикири экенин тактады. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазган. Эгерде мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгеси көтөрүлө турган болсо, анда анын сөзүнө, музыкасына сөзсүз түрдө ачык сынак жарыяланып, ага акындар, жазуучулар, композиторлор, философтор айтор мамлекетибиздин гимнин ийине жеткире иштеп чыгууга дараметим жетет дегендер катышып, алардын иши калктын көпчүлүк катмарынын колдоосуна ээ болушу керек деп жазды Алагөзов. Билдирүүдө көпчүлүк эл колдоосу азыркы гимнди өзгөртүүгө деле зарылдык болбой турганы жазылган. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев парламентте Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына жана мамлекеттик ишмер ыманалы Айдарбековдун 140 жылдыгына арналган иш чарада сүйлөп жатып, гимнди өзгөртүү тууралуу пикирин айткан. Ал былтыр мамлекеттик тууга оңдоолорду киргизүүнү демилгелеп, талаш тартыштар менен коштолгон долбоорду парламент кабыл алган. Долбоорго кирсеңер, башка жаңылыктардан Жогорку Кеңештин депутаты Дастанбек Бекешев майыптыгы бар адамдарды керектүү инфраструктура менен камсыз кылуу жана курулуштун стандарттарын сактабагандарды жоопкерчиликке тартууну сунуштууда. Буга байланыштуу укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Документке ылайык, имараттардын, курулмалардын, көп кабаттуу үйлөрдүн, тротуарлардын жана жолдордун жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуучу стандарттарды сактабаган үчүн жеке жана юридикалык жактарга эң чоң өлчөмдөгү айып салынат. Бул учурда курулуштун долбоорун түзгөндөр курулуш объектисин пайдаланууга берүү боюнча жооптуу кызмат адамдарын дагы жоопкерчилиги каралат. Мыйзам долбоорунун кабыл алынышы майыптыгы бар адамдардын гана эмес, жаш балалуу аялдардын жана улгайган жарандардын да жашоосун жакшырта тургандыгы белгиленген. Долбоорго ылайык, көп кабаттуу турак жай, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү аймак, көпүрө, жол, тротуар куруудагы нормаларды сактабаган жеке адамдарга 20,000, компанияларга 200,000 айып салуу каралган. 25 октябрда Бишкек шаардык сотунда Кемпиров иши боюнча сот жараяны дагы жылып кетти. Буга адвокаттардын бири Эркин Садамбеков ооруканада жатканы негиз болду. Кийинки соттук жараян 1 ноябрга дайындалганын, азаттыкка ушул иш боюнча айыпталып жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Кемпиров иши боюнча сот быйыл 6 августтан бери өтүп жатат. Буга прокуратуранын 12 июлда 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы апелляциялык арызды өзгөртүүлөр менен жаңыдан сунуштаганы себеп болгон. Ага чейин 14 июнда массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алып, биринелер менен шексин алган 22 саясатчы жана активисттер 1-май райондук сотунда акталган. Президент Садыр Жапаров сот чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем, жок дегенде айыппул же пробация деген 4 октябрдагы сот жараянда адвокаттар судьялар коллегиясына ишенбөөчүлүк көрсөткөн, судьялар алардын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Улуттук банк валюта базарына 54 миллион 500 миң доллар сатты. Бул маалымат банктын расмий сайтына жарыяланды. Ушуну менен өлкөнүн негизги банкы жыл башынан бери 20 жолу интервенция жасап, анын көбүндө долларды сатып алды. Буга чейин 8 октябрда 54,5 миллион доллар сатылган. Ушул тапта доллардын расмий курсу 85,85 сом 80 тыйын, коммерциялык банктар менен менчик акча алмаштыруу жайларында 1 доллар 85,68 сомдон алынып, 86 сом 16 тыйындан сатылууда. Интервенция доллардын курсу кескин көтөрүлүп же түшүп кеткенде жасалат. Кыргызстанда акыркы суткаларда доллардын евронун орус рублунун теңгенин жана юандын сомго карата расмий курсу жогорулады. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курама командасы Борбор Азия волейбол ассоциациясынын чемпионатынын жеңүүчүсү болду. Финалдык беттеште курама Өзбекстан курамасын 3-0 эсеби менен утту. Белдешүү 18 октябрдан 24 чейин Ташкентте өттү. КВА уюмунун расмий сайтындагы маалыматта мелдешке Кыргызстандын, Ооганстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Мальдив жана Түркмөнстандын курамалары катышты. Мелдештин эрежесине ылайык, командалар өз ара ойноп, тайпадан эң көп упай топтогон эки команда мелдештин алтын байгеси үчүн беттешет. Ал эми тайпада 3-чү жана 4-чү орунду ээлеген командалар коло байге үчүн күч сынашат. Жыйынтыгында Кыргызстандын курамасы 5 беттеште жеңишке жетип, жалпы 14 упай топтогон тайпада 1-чү орунду ээледи. 11 упай топтоп 2-чү орунду ээлеген Өзбекстан курамасы менен элдештин баш байгеси үчүн күч сынашты. 3-чү орунга Түркмөнстан курамасы ээ болду.
Рахмат. Биздин кабарчылар топтогон жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулу тааныштырып өттү. Башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Баяндарга өтөлү. Камактагы жарандык активист Зарина Төрөкулова айып изоляторуна киргизилгенин анын кызы айтып чыкты. Ал апасынын жүрөгү ооруганына карабастан изоляторго киргизгенин билдирүүдө. Жаза аткаруу кызматы Төрөкулова ички тартипти бузганы үчүн ушундай чара көрүлгөнүн айтууда. Активист бир жыл мурун кармалып, аны социалдык тармактарда чагымчыл билдирүүлөрдү жасаган деп айыпташкан. Январда райондук сот Төрөкулованы 5 жылга эркинен ажыратып, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен абактан бошоткон. Апрелде Бишкек шаардык соту пробация мөөнөтүн жокко чыгарып, кайра камакка алган. Жогорку сот шаардык соттун чечимин күчүндө калтырган эле. Кененирээк Максат Кутманбековдун макаласында сөз болот.
Жарандык активист Зарина Төрөкулова айып изоляторуна киргизилгени 24 октябрда белгилүү болду. Анын кызы Айман Рыспекова азаттыкка айтып бергенине караганда, абактагы аялдардын укугун коргоонун апасы жана аны менен кошо арыздангандарды 15 суткага камактагы айып изоляторуна киргизген деп айтууда.
Ошол жакта аялдардын укугу бузулуп аткан экен да, ошо укугуңарды коргоп бергиле, биздин маселебизди чечпейсиңер деп начальникке кирген экен да, анан опер начальникке ошо экөөнү айтса деген. Хорошо деп кой эле, кайра ошо против кылып бүттү. Ошо ким заявление жазса ошонун баарын киргизиптир да кечэ. 15 суткага депчи, обычно 3 суткага эле киргизет да, же 7 күнгө элечи. Ушундай наказание кылып атыптыр да. Мамамдын жүрөгү ооруп, тахикардиясы кармап аткан да, давлениясы көтөрүлүп. Ооругандарды киргиздирбейт экен да ал жакка, ошого деле карабай киргизишиптир.
Айман Рыспекова апасынын азыркы абалын билбей турганын, абактан жазган каттарын сыртка чыгарбай жатканын кошумчалады. Жаза аткаруу кызматы Төрөкулова жазасын өтөө учурунда бир нече жолу ички тартип эрежелерин бузган үчүн ушундай тартиптик жаза колдонулганын азаттыкка билдирди.
Соттолгон Төрөкулова Зарина мекемеде жазасын өтүү учурунда Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу мекемелеринин ички тартип эрежелерин бузгандыгы үчүн бир нече жолу дисциплинардык жоопкерчиликке тартылган. Дагы бир мыйзам бузуу фактысы боюнча 2024 жылдын 18 октябрында Кыргыз Республикасынын Жазык аткаруу кодексинин 118 беренесине ылайык жаза аткаруу кызматынын номер 2 мекеменин жетекчисинин токтомунун негизинде соттолгонго карата 15 суткага айып изоляторуна камоо түрүндөгү тартиптик жаза колдонулган. Белгилей кетсек, айып изоляторуна киргизүү жөнүндө чечим зарыл болгон медициналык кароодон өтүп жана соттолгондун ден соолугунун абалы жөнүндө корутунду алгандан кийин гана 23 октябрда күчүнө кирген
деп билдирди жазаларды аткаруу кызматы. Ошондой эле мекеме соттолгондордун укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоорун нормаларды сактоо менен мыйзам чегинде иш алып барып жатканын айтууда. Акыйкатчы институту маалымдагандай, алардын кызматкери абактагы Зарина Төрөкуловадан 11 октябрда кабар алган. Анда активист бир топ нааразылыктарын айтып жардам сураганын акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Эмиль Жандаев маалымдады.
Төрөкулова болсо көп ошондой нааразычылыктарды билдирген. Биринчиси ошо мекеменин администрациясы ага талап койгон, сен жаза өтүп жүргөн жериңди тиги ремонт кылып койсоң, өзүнө жакшы келиштирип койсоң, дайыша ошол жактан сен жазаны дайыша өтө бересиң депчи. Бизге айтты, ошол жакта ремонт кылып, жакшы эмнелердин баарын орноштуруп койсом, мени башка отрядка коташпойду депчи. Анан медициналык жардам боюнча нааразычылык билдирди. Анан биз жазган арыздарды администрация тийиштүү органдарга жибербей деп талаптарды көрсөттү. Биз эми ошо талаптарды асырыр боюнча тийиштүү мамлекеттик органдарга тийиштүү каттарды даярдап атабыз.
Ошондой эле акыйкатчы институту Зарина Төрөкулова айткан нааразылыктарды 20 аял колдоп кол коюп бергенин кошумчалады. Ал эми кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор Төрөкуловдон эч кандай арыз түшпөгөнүн тактады. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы төрагасы Мелис Турганбаев абакта отургандардын баарына бирдей мамиле болоорун жана абак ичиндеги эрежелерге баш ийүү керектигин айтып жатат.
Эгерде нарушениялар болсо, фашивесть кылса, провокационный нерселерди кылса, ошого наказание кылат да. Түрмөдөн биз түрмөгө камагандан кийин адам баласын ар кандай кылмыштар менен кармалат да. Кармалгандан кийин биз аларды таалим тарбия беришибиз керек да. Тартип бузбаганга аракет кылыш керек. Ошонун ичинде мыйзам эрежелердин баарын сакташ керек. Ошон үчүн түрмөдө.
Бирок жаза аткаруу кызматы абактагы Зарина Төрөкулова кандай тартип бузганын ачык айткан жок. Жарандык активист Зарина Төрөкулова учурда Чүйдөгү Степное айылындагы номер 2-чи аялдар абагында жазасын өтөп жатат. Активист бир жыл мурун кармалып, анын социалдык тармактарда чагымчыл билдирүүлөрдү жасаган деп айыпташкан. Январда райондук сот Төрөкулованы 5 жылга эркинен ажыратып, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен абактан бошоткон. Апрелде Бишкек шаардык соту пробация мөөнөтүн жокко чыгарып, кайра камакка алган. Жогорку сот шаардык соттун чечимин күчүндө калтырган эле. Масат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми башка тема келе жаткан. Жергиликтүү кеңештерге мөөнөтүнөн мурда шайлоодо биринчи жолу аралыктан добуш берүү ыкмасы колдонулат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова 24 октябрда парламентте билдирди. Ал ошондой эле добуш сатып алууга каршы атайын ыкма иштелип жатканын да айтты. Айрымдар мындай жол аркылуу шайлоого катышуу жакшырат дегенден күмөн санап жатат. Аймактык реформанын негизинде Кыргызстанда айыл кыштактар ирилешип, жергиликтүү кеңештер мөөнөтүнөн мурда тарап, кайра шайлоо өтүүдө. Ал 17 ноябрга белгиленген. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жогорку кеңеште борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештерге мөөнөтүнөн мурда шайлоодо аралыктан добуш берүү ыкмасы биринчи жолу колдонуларын билдирди. Ал күнү Бишкекте 4 ал эми ар бир облустун борборунда бирден мындай добушкана ачыларын белгиледи. Шайылдабекова аралыктан добуш берүүнү каалагандар алдын ала арыз менен кайрылышы керектигин түшүндүрдү.
Эгерде добуш берүү күнүндө 17 ноябрда биздин шайлоочу өзүнүн туруктуу каттоосу боюнча добуш берүүгө катыша албаса, ал 1 ноябрга чейин арыз берип, ошол аралыктан добуш берүү участкасына жазылса болот. Аралыктан добуш берүүнү уюштуруу үчүн 10 шайлоо участкасын ачтык. Бардык участкаларда аралыктан добуш берүүгө арыз кабыл алынат. Областтык центрдеги калк тетээлөө борборлорунда дагы арыздар кабыл алынат. Аралыктан добуш берүү участкасында идентификациядан өткөн шайлоочу ошол өзүнүн туруктуу каттоосунда турган округ боюнча бюллетень алат. Кадимкидей эле жөнөкөй участкалардагыдай тартипте добуш берет.
Парламенттин жыйынында депутат Камила Талиева бул ыкманын натыйжалуулугунан күмөн санады. Анын пикиринде шайлоочулардын жигердүүлүгүн жогорулатуу үчүн башка чаралар да керек.
Бизде мен башка жакта элем аралыктан добуш берүүчү участкага барышым керек деп азыр барбайт эч ким, бул утопия да. Биздин жарандарыбыз барбайт издеп, бул болбогон эме, механизм болуп калат экен да. Азыр сиз айткандай болсо, значит биз бул шайлоодагы мындай элдин катышуусу бүгүн абдан кызыктар эмес. Элдин катышуусу мына Бишкек шаарында өткөн шайлоолорду, жогорку кеңештин шайлоолоруна 12% келип атпайбы? Катышуу, явка кылуу, катышуу аябай проблема да.
Буга чейинки шайлоолорго байкоо салып келген жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнур Осупбекованын пикиринде жаңы ыкма добуштарды сатып алуу өңдүү мыйзам бузууларга жол ачпашы керек. Ал ошондой эле аймактык реформа тууралуу толук маалымат жетпей калгандыктан жарандардын шайлоого катышуусу дагы солгун болушу мүмкүн деп эсептейт.
Бул техникалык механизм керек болот деп ойлойм. Бирок сөзсүз коопсуздук милиэте караш керек. Анткени инстанциондуктай добуш сатып алуу болгусу эле болду да, ошого эле өгөт коюш керек. Менин оюмча азыркы административдик территориалдык реформа ошол көбүрөөк маалымат болбой калды да элдерге. Эмне кайсы кандай эмелер менен бөлүшүлдү, эмне үчүн 400 кеңештин арасынан эки киле калды деген ушул маалымат аз болуп калды деп ойлойм.
2020 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин каттоосу бир жерде, өзү башка аймакта жүргөндөр добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берген номер 2 форма деген арыз алынып салынган. Анда саясий партиялардын мындай форма менен добуш бергендерди жапыр ташыган көрүнүштөр болгон жана бул сынга кабылган. Талдоочу Бакы Жумагулов болсо добуш сатып алгандарга убагында чара көрүлүшү керек деп эсептейт.
Жанагы форма 2 деле жакшы механизм. Форма 2 боюнча ошо 2020 жылкы кимдер жоопкерчиликке тартылды, эмне болду, ошо менен мындай унчук байытыбызым болуп калды. Анан ал андай болуп калса анда жанагы азыркы демилгелер дагы кайра эле жанагындай эмелерге алып келин коркунучтары бар да.
Былтыр ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов шайлоодо добуш берүүгө катышпай койгон жарандарга айып пул салуу каралган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарган, бирок көп өтпөй эле кайра толукталып иштелип чыгат деген жүйө менен кайра кайтарып алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш Орусиянын президенти Владимир Путин менен Казан шаарында БРИКС саммити учурунда жолугушканда Орусиянын Украинага басып кирүүсү Бириккен улуттар уюмунун уставын жана эл аралык мыйзамдарды бузгандык болуп эсептелерин айтты. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов парламент төрагасы Нурланбек Шакиевтин мамлекеттик гимнди өзгөртүүгө байланыштуу айткандарына комментарий берип, ал спикердин гана пикири экенин билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев майыптыгы бар адамдарды керектүү инфраструктура менен камсыз кылуу жана курулуштун стандарттарын сактабагандарды жоопкерчиликке тартууну сунуштады. 25 октябрда Бишкек шаардык сотундагы Кемпирабат иши боюнча сот жараяны дагы жылып кетти. Улуттук банк валюта базарына 54 миллион доллардан ашык доллар сатты. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курамасы Борбор Азия волейбол ассоциациясынын чемпионатынын жеңүүчүсү болду. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык тема. Орусиялык аскерлер Донецк облусунун чыгышындагы Украина аскерлеринин логистикалык борбору Покровскийнин түштүк тарабындагы Селидово шаарында алга жылууда. Бул орусиялык чабуулдун быйылкы эң маанилүү багыты. Украиналык күчтөрдүн башкы штабы күн сайын бул багыттагы орусиялык чабуул тууралуу маалымат берүүдө. Украинанын Донецк жана Херсон облустарына болгон Орусиянын чабуулунан курман болгондор бар. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украинанын эки аймагында Орусиянын чабуулдарынан дагы 2 кишинин өмүрү кыйылганын, кеминде 5 киши жараат алганын 25 октябрда эртең менен жергиликтүү бийлик башчылары билдиришти. Каза болгондор Донецк облусунун тургундары экенин, аймактын чыгыш тарабында орус аскерлеринин соккусунан почта бөлүмү талкаланганын аскердик администрация маалымдады.
Орусия кайрадан жарандык объектилерге соккурду, андан сырткары администрациялык имарат дагы зыян тартты.
24 октябрда кечинде Орусиянын армиясы Херсонду борборундагы көп кабаттуу үйгө соккуруп, 2 киши жабыркаган. Облустук аскердик администрациянын маалыматында 64 жаштагы аял бутунан жараат алса, 72 жаштагы киши контузия алган. Баштапкы маалымат боюнча өлгөндөр экөө деп эсептелип жатканын облустук аскердик администрация кабарлаган. Бир күн мурда Купянск шаары орусиялыктардын авиа соккусуна кабылып, 1 киши каза болгон, 10 киши жараат алган. Орусиялык аскерлер Донецк облусунун чыгышында Украина аскерлерин логистикалык борбору Покровскийнин түштүк тарабындагы Селидово шаарында алга жылууда. Бул орусиялык чабуулдун быйылкы эң маанилүү багыты. Украиналык күчтөрдүн башкы штабы күн сайын бул багыттагы орусиялык чабуул тууралуу маалымат берүүдө. Селидованы орусиялык күчтөр 3 тарабынан курчап турат. Фронттогу кырдаалга көз салган украиналык Deep State долбоору активдүү курчоо жүрүп жатканын, Орусия бул шаарга болгон күчүн таштаганын билдирди. Ал тапта Украина аскердик чалгын кызматы Орусия Түндүк Кореялык аскерлерди Курск облусуна жөнөткөнү тууралуу маалыматы бар экенин 24 октябрда билдирди. Украина тараптын бул билдирүүсү Түндүк Кореянын кеминде 3000 аскери Орусияга кеме менен жеткирилгени тууралуу маалыматты тастыктоодо. Алгач бул тууралуу Түштүк Корея айтып чыккан. Бирок Орусия андай маалыматты четке кагып келген. Ал эми 24 октябрда Орус президенти Владимир Путин Казан шаарында БРИКС саммитинин жыйынтыгы боюнча пресс-конференцияда NBC News журналистинин Спутниктен тартылган сүрөттөр Орусияда Түндүк Кореялык аскерлер жүргөнүн көрсөтүп жатканы тууралуу суроосуна жооп берип, андай ыктымалдыкты четке каккан жок.
В контакте с нашими северокорейцами.
Биздин түндүк кореялык досторубуз менен алакабыз бар. Эгер кандайдыр бир маселени чечишибиз керек болсо чечебиз. Биздин түндүк кореялык досторубуздун дагы бир көз карашы ошондой. Бирок биз бир нерсени өзгөртөбүзбү, жокпу, бул биздин суверендүү чечимибиз экенин айткым келет. Балким биз кандайдыр бир окуу, даярдык, тажрыйба алмашуу менен алектенип жаткандырбыз. Бул биздин иш.
Путин бул күнү мамлекеттик дума Түндүк Корея менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишимди ратификациялаганын да кошумчалады. Бул келишимде эки өлкө бири бирине аскердик жана башка жардам көрсөтөлөрү жазылган. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Түндүк Кореялык аскер кызматкерлери Орусияга барганы тууралуу далилдер бар экенин айтып, мунун кесепети болушу ыктымал экенин эскерткен. Түндүк Кореянын улуттук чалгын кызматы Пхеньян декабрга чейин Орусияга жөнөтүлгөн аскерлеринин жалпы санын 10 000 жеткирүүнү көздөп жатканын маалымдаган. Биркен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш Орусиянын президенти Владимир Путин менен Казан шаарында БРИКС саммити учурунда жолугушканда Орусиянын Украинага басып келиши Биркен улуттар уюмунун уставын жана эл аралык мыйзамдарды бузгандык болуп эсептелерин айтты.
Украинада тынчтык болушу зарыл. Биркен улуттар уюмунун уставына, эл аралык укукка жана башка ассамблеянын резолюциясына ылайык адилеттүү тынчтык.
Казань саммитинде БРИКСке мүчө Бразилия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасынан тышкары Иран жана Түркия баштаган 36 өлкөнүн жетекчиси барып катышты. Украина Орусиянын толук масштабдуу агрессиясына каршы 2022 жылдын февралынан бери күрөшүп келе жатат. Айрым талдоочулар Гутерреш ошондон бери Украинанын шаар кыштыктарын, инфраструктурасын талкалап жаткан орус президенти Путин менен кол алышканын сындап жатышат. Орусия Украинага кол салбаганын, атайын аскердик операция гана жүргүзүп жатканын айтууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкектеги номер 56 орто мектепте акча чогултууга каршы чыккан үчүн кудаланып жатканын айткан ата-энелер Азаттыкка кайрылды. Алар мектепте акча чогултулбасын деген президенттин жарлыгына карабай ата-энелердин акча чогултуусу уланып жатканын айтышууда. Ошол эле класстагы башка ата-энелер мажбурлап акча чогултуу болбогонун, айрым ата-энелер балдары үчүн керектүү каражаттарды алып беришкенин билдиришти. Маселе учурда Бишкек шаардык билим берүү департаментинин кароосунда турат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Өзүн Наргиза Эркинбек кызы деп тааныштырган Бишкектин тургуну быйыл баш калаадагы номер 56 орто мектепке кызын биринчи класска берген. Ал класстык фонд үчүн деген негиз менен ата-энелерден акча чогултуу болгонун, ага каршы чыгышканы үчүн өзү эле эмес балдары дагы басымга кабылганын айтууда.
Бизге биринчи келген күнү эле ата-энелердин чогулушу болуп, класс жетекчиси Сиротина Евгения Петровна класстык комитет түзүүнүн керек экендиги жөнүндө айтып кетти. Акча топтолбосо класстын иши жүрүшүнө кыйын болот экенин түшүндүрүп айтылып кетти. Негизи Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгында биз карап чыктык да, ал жерде тактаны көрсөтүлүп турат, эч кандай мектепте комитеттер түзүлбөсүн жана эч кандай төлөмдөр жүргүзүлбөсүн деген. Эгерде биз өзүбүз эле ошол керектүү нерселериңиздерди алып келип берсекчи, ар бир айтып самыныңыз керек болсо самыныңызды, кагазыңыз керек болсо кагазыңызды алып келип берели, бөлүп коюңуз ата-энелерге десек, жок, мен андай иштер менен убактымды коротуп отура албайм, ар бириңерге бөлүп өзүңөр комитет сүйлөшүп алгыла деди.
Наргизанын айтымында ата-энелердин акча чогултуусу класстык фонд менен чектелген эмес. Ата-энелер балдардын туулган күндөрүн белгилөөнү ал үчүн дагы акча чогултууну чечишкен. Буга да макул болбогон ата-энелердин балдары белексиз калышкан.
Ал жерден жайында туулган күнү болгон балдарды бирден атын атап чакырып, ар бирин мугалим өзү өз колу менен белектерди беришиптир. Ал жерде ата-энелерде чоң эле болгон 5 адам турат. Чоң эле болгон 5 адам бул мазактоону уюштуруп жатышат да, ар бир баланы бирден чакырып куттуктайт. А менин кызым айтат, мен деген билем да дейт, менин туулган күнүмдө жайында да апа дейт, а эмнеге сиз ошону айткан жоксузбу дейт. Күттүм, бирок мени аяна чейин чакырбай ушинтип аябай шагынып келди да баланычы. Анан бул маселени эми ыйлабай да айтсаң болбойт анткени,
деди Наргиза Эркинбек кызы. Ошондой эле өзүн Гүлпери деп тааныштырган келиндин дагы кызы биринчи класста окуйт. Ал ушул эле маселенин арты менен ата-энелер комитетинин мүчөлүгүнөн чыгып калганын, кызы дагы класстагы балдардан обочолоно баштаганын даттанды.
жабылып, коркутуп, үркүтүп эле биздин оозубузду жабышып атат. Эмнеге мындай болуп атат? Мамлекеттик мекемеде биз ошол нерсеге аябай таң беребиз да. Милдеттүү түрдө акчаны чогултушуп атат да. Президенттин буйругуна карабастан ошого мен каршы болуп ата-энелерди колдогонго, ушундай коркутуу үркүтүүлөргө, ушундай мыйзамсыз иштерге каралоолорго душар болуп атабыз. Анан балдарыбызга ушундай мыйзамсыз иштерди, ошо мазактоо каралоо жана андай психикалык жактан кысымга алынгандан кийин балдарыбыз ыйлап келишти үйгө,
дейт Гүлпери. Мектеп жетекчилиги булардын дооматын угуп, 1-Б класстын класс жетекчисин убактылуу алмаштырган, бирок буга башка ата-энелер нааразылык билдирип, балдарын мектепке жөнөтпөй койгон. Бул тууралуу өзүн Жанна деп тааныштырган аял Азаттыкка билдирди.
Мы вышли на защиту своего классного руководителя.
Ооба, жибербей койдук. Анткени биз класс жетекчибизди ушундай жол менен коргоп, жана алып калууну чечтик. Эмне үчүн эки ата-эненин арызы менен биздин балдарыбыз мыкты, көп жылдык тажрыйбасы бар педагогдон ажырап калышы керек? Эмне үчүн аны алып салышы керек? Ансыз деле эки жумадан бери балдарыбыз айрым ата-энелердин айынан сабактарын жакшы окушкан жок. Ошондуктан кечээ биз балдарыбызды башка мугалимден окутпайбыз деп өзүбүздүн класс жетекчибизден талап кылдык. Анткени ал мугалимди биз мыкты педагог катары билебиз. Анын колунан биздин башка балдарыбыз дагы окуп чыгышкан. Ошондуктан бул жерде биздин балдарыбыз жабыркабашы керек. Алар татыктуу адамдан татыктуу билим алууга укуктуу.
Мы говорим, не трогайте, пожалуйста, нашего классного руководителя.
Арызданган эки эне мугалимдер кошумча өткөн сабак үчүн дагы акча алышаарын айтышууда. Бирок ысымын ачык айткысы келбеген ата-энелердин бири кошумча сабактар алардын өтүнүчү менен гана өткөрүлүп келгенин айтты.
Потому что мы, родители, не можем, в связи с того, что мы работаем, мы не можем постоянно заниматься с детьми, мы попросили.
Менде мисалы бала менен кошумча отуруп сабак окуганга убактым да шартым да жок. Ошондуктан мен мугалимден кошумча сабак өтүүнү сурангам. Анткени мугалим менин баламдын дареметин жакшы билет, түшүнөт. Балама кайра эле өзүнүн эжеи менен окуу жеңил болмок.
Баянды толугураак сайтыбыздан окусаңыз болот. Азыр башка баян. Жогорку кеңештеги ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев Токмок шаарынын мэри Максат Нусубалиевтин парламенттен кечирим сурашын талап кылууда. Мындай билдирүүгө кала башчы менен депутат Эрулан Көкүловдун тирешиси себеп болгон. Айбек Бийбосунов улантат.
Депутат Марлен Маматалиев Жогорку кеңештин 23 октябрындагы жыйынында 7 минуталык билдирүү жасап, Токмоктун мэри Максат Нусубалиевдин депутат Эрулан Көкүловко жазган мамилесине нааразы болду. Маматалиев депутат шайланып келгенден кийин элдин көйгөйлөрүн көтөрө турганын, Көкүлов да Токмок шаарына ушул максатта барганын айтты. Ал сөзүнүн акырында Нусубалиев парламенттен кечирим сурашы керектигин билдирип, мэрди башка аймакка которуу маселесин да көтөрдү.
Интервью берген жакшы көрөт экен, интервью берип жалпы парламенттен кечирим сурап койсун. Көйгөйлөр боюнча ошону аягына чыгара, мектепти бүтүрөм деп айтып койсун. Анан өзүн ушунчалык эле хан сезип алыптыр ал жерде. Керек болсо колдон келсе рокировка кылып Талашка алып барып койсун, ал бат эле ордуна коюп коет, же башка бир жакка алып барып койсун.
Марлен Маматалиевке чейин 18 октябрда Жогорку кеңештин трибунасына ушундай эле өңүттөгү билдирүү менен Эрулан Көкүлов өзү да чыккан. Депутат алгач мэр Нусубалиевдин өзү боюнча берген маегинен үзүндү көрсөтүп, андан соң жалпы парламенттин аброю боюнча билдирүү жасаган эле.
Вице спикерлер, силерди бизден эмнеге шайлады керек? Эгер силер Жогорку кеңештин депутатынын статусун корбой турган болсоңор, анда эмне отурасыңар? Силер бияка жөн эле алып баруучу болуп келдиңер беле? Бизди эл шайлап, анан биз силерди шайладык элек го. Ушул жерде бизди колдоп коргосун деп. Урматтуу спикер, сизге дагы бул жерде сөздөр бар.
Депутат Көкүлов менен мэр Нусубалиевдин ортосундагы пикир келишпестик сентябрь айында башталган. Анда депутат Токмок шаарындагы спорт мектебинин оңдоп түзөө иштери менен таанышуу үчүн барып, ошол жерден кермур айтыша кетишкен. Бул окуядан кийин Көкүлов да, мэр Нусубалиев да медиа аркылуу бири бирин айыптаган маек беришкен эле. Ошентип депутат менен мэрдин тиреши ырбап отуруп, акыры парламенттин трибунасына чейин жетти. Токмоктун мэри Максат Нусубалиев Көкүловдун жасаган мамилесине нааразы болууда. Убагында не сахар долбоорунун арты менен белгилүү болгон депутат Көкүловко буга чейин дагы сын пикирлер айтылып келген.
Ишке келгенде Жогорку кеңештин депутаттары менен кандай иштешти да биз билебиз да. Анан эки убакта баягы жалпы Жогорку кеңешке бир жаман пикир айткан эмеспиз. Анан баягы өзүнө кылган эле мамилеге жараша жооп кайтарылды деп эле ойлойм. Ал жерде эч кандай Жогорку кеңештин депутаты же болбосо Жогорку кеңештин статусу боюнча эч кандай маселе көтөрүлгөн эмес.
Маселе мэр менен депутаттын ортосундагы пикир келишпестик сыяктуу айтылып жатканы менен бул жерде парламенттин ыйгарым укугуна барып такаларын айткандар болууда. Депутаттар аткаруу билигинин мамилесине буга чейин да нааразы болушкан. Мисалы, Төрөгөн Нурлан Шакеев мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаевтин парламентке атайын чакыруу менен келгенин айтып, аны бийликтин эрке баласы катары сыпаттаган.
Айбек Бийбосуновтун баянын уктуңуз, уктурууларыбыз дагы алдыда бар, бизден толкундан кетпей туруңуз.